Yitu nyongwany idreke kbanyo. Ife na akwe nin, shi akpo leye Nazareth po. Mateo, yitu nehun, kuku nyongwany enyonke kbao, ke ashi nyongwany etenke edre. Ke yitu nyomake eten, kuku nyongwany enumoke edre, ke ashi nyongwany enumoke kbanyo. Ke mako, yitu ekba, kuku kome, ke ashi ekba. Nona ba yuhi ya yitu nehemling. Yesu chashi lafui ke mumui. Nazareth biye kule. Yesu chuni ngbe mufe. Benye kelele fangbe kakadan kege dekapo likpo kwa anon keba se. Echayi oni la huwole, ni ete yairo bi yueshin. Shigbine bako nagbe. Benye shi yairo shi ya aya. Hei shi lafo ye nyoko menye se. Ame mimbolo hake, na wo mobo David bi. Mateo, icho nehu, kuku nyongwany enyonke kbao. Hine chonche na ameche Yesu ake David bile eno amechon ake. Ame hiyo ame yu ake Yesu ji David ni yelo ni baate ya manche sen eno. Ni ake leji mezaya. Yesu feita mwono ni inu ameblo mo. Eko leko ni eke kwa aka amba aka ya ameblo lu. Ni lele mwa amefeina kain. Beni Yesu ya bote shia kumni. Hine nyone nye seke bote mni. Yesu bia maake. Ani nye ye hemo ke ele ake manyama feine. Ameke nomi mahala itu ake, hee nuncho. Keke ni Yesu tara amehime ya hinieke. Yanye hemo ke ili ya na, abamli na kain ahanye. Mateo, yicho nehu, kuku nyongwany enyoke kbanyo, ke nyongwany enyoke nehu. Amro, ameboi ni namu. Taake Yesu chonyi efame kuku meye. Efame wake, ameka hambu kuleno ni ifeye. Shake ni minshi ya iya me chuyango bonhe wo, se mliye ame yagbe ehe sande shwan jeme ni amfen. Beni hiye nyo ne shi ame ya, ake nuko ni nye ya yu, ake ne yo daimonyo hewa bayengon. Yesu fan daimonyo ni amro nuwe bonhe yu emo. Ene ha safu kwe na akbe ame ye na ame ke, anna kune kendo kopenye Israel. Nomliye faro sifuye hunye jeme. Ake na ame nyaha meje na akwe nini Yesu fiyo wa iwani yewo. Ame sa ame ke sande kumbetuwe no mfon Yesu no ake. Daimonyo ano yelo hewa leke famo daimonyo inye. Mateo, yicho nehu kuku nyongwany etenke eten ke nyongwany etenke edwe. No seche, Yesu yi ngake ya ema Nazareth. Ni amrone ikase loye fate hi. Afi afi nehu ne, echoni ye kwe hini yo jeme. Beni Yesu bwoye ni chomo, mea na akbe ame hiye yuye mo hiwo. Shinse miye e ni chomo uwa ame mlinla, ni ame kaka ame bagbile. Amrone, Yesu mintawe yye bu ame ni yo he ni ehinchuchuwe eko un. Ya he jomo gwenye no, e kwe se te kwe hiye kone ya choni. Me pi ya he jome hi, na ame bipu ake, nekwe nune na he shikamo ke he wale ni chumo ene keje. Ame ke ake. Ani je kapinta funyo ebilene. Ani je nye achole Maria. Nienye mime hiye hua achole Yakubu, ke Yosef, ke Simon, ke Yuda. Nienye mime hiye, ani je amefame ke woyo. Bele negbe nune nani inefene ke jamu. Mateo, yicho nyomake ete, kuku nyongwany enumoke edwe, kiashi nyongwany enumoke kwa. Amena Yesu aka amekuchu unyoku keke. Ameshwe ame yingake. Wale ibike biyashin. No hewo te efe teni efe meza. Ene hewo, yo dase ye liye ni eko menji hiye shikamo kuleni Yesu yo, ke hewale ni chumo ene chumo fense, ame kule. Ake ni Yesu weku meli le hewo, ame po ame nani toton ye hewo, ninduha ewi ake. Awogbalo hiye nyam ye hefenhi, ja emang ke ledie nche shia keke. Matiu, ito nyumake ete, kuku nyumayi enu mwake kwao. Ano kwa, Yesu na akwe ye himo ke yili na mebe hiwo. No hiwo, efi na akwe ni kukra ye jeme, fiake ike ni jingle hila cheme fiyo kumeano, ni echame. Maku, yichu ikpa, kuku enumo, ke ikpa. Sanibimo enke ha emlintin. Tehi nshilafu ye che Yesu ten, ni meni ame kendo chonaka ame hiyo ame hiyo. Mehi wale farisi fuye ke eku unga kendo Yesu kefio na akwe ni. Te Nazareth biye hiri Yesu ame hate. ne menyo.